Anikon ja Elsan kupla. Tämä on Elsan ja Anikon kupla, jossa me Elsan ja vaihtuvien vieraiden kanssa puhutaan ihan kaikesta maan ja taivaan välillä. Ja mistä me tänään, Elsa, puhutaan? Ja meillä on vieraskin.
Joo, siis hei vaan. Me puhutaan vanhempana olosta ilman parisuhdetta, joka on mulle ja Anikolle kummallekin oikeastaan tällä hetkellä sellainen ajankohtainen aihe. Ja sitten meillä on myös vieraana Iida Ofeld, Iidan matkassa blogista, joka on Lilyssä. Ja Iida odottaa taas lasta yksin. Ja oikeastaan tämä oli se asia, mistä mä haluaisin aloittaa, että mitä se yksin, oot sä ihan yksin, kun sä odotat lasta nyt?
Mä koen, että en oo tosiaan ihan yksin, vaikka oon yksin niinku raskaana, mutta tavallaan onhan ympärillä sitten ihan hirveästi niinku ihmisiä siinä, että mulla on ihana äiti ja ihana perhe ja ihanat siskot ja veljet ja muutenkin ystäviä ja sukulaisia, ja sen takia mä näen, että se isän rooli ei siinä ole niin merkittävä, että kyllähän lapselle löytyy niitä rakkaita ihmisiä siitä ympäriltä, joille hän on varmasti tosi tärkeä.
Ja toihan on tärkeintä, että lapsella on niitä ihania aikuisia ihmisiä ympärillä myös sitten syntymän jälkeen, mutta myöskin, että sä saat sitten tukea niin kuin tässä raskauden aikana.
Mutta siis mä oon odottanut siis tavallaan, mulla on kaksi lasta ja mulla on ollut niinku molemmat on syntynyt ikään kuin parisuhteessa, mutta sehän oot ollut, Ersa, eikö säkin oo ollut sillä yksin, niinku yksin. Joo. Raskaana?
Joo, siis mä oon kans tullut raskaaksi vahingossa ja mä oon ollut aika yksin silloin odotusvaiheessa, että silloin mun ja tämän lapsen isän välit eivät olleet kauhean hyvät, että me asuttiin yhdessä, mutta me ei seurusteltu ja tääkin oli vaan niinku juonsi juurensa siihen, että mä muutin toiselta paikkakunnalta Helsinkiin silloin. Ja mä olin aika yksin sen raskauden aikana, mä myönnän sen. Mutta se oli ihanaa silti niin kuin se raskausaika, koska mä huomasin, että mua ei katsottu sillä tavalla pahasti kuitenkaan, vaikka mä menin yksin neuvolaan tai olin yksin jossain niin kuin missä tahansa etsimässä vaikka jotain raskausvaatteita, niin mä pelkäsin, että se on jotenkin leimaavampaa odottaa yksin.
Mitä siitä sulla? Mitä sä oot kokenut?
No mä luulen jotenkin, että ihmiset kuitenkin yleisesti ajattelee, kun sä oot raskaana, että sulla on myös se mies. Että tavallaan sen takia ei tuu leimatuksi, jos sä oot niin postuksilla tai muualla, koska ihmiset ajattelee, että ihanaa, toi nainen on raskaana ja vitsis, mahtavaa ja onnellinen asia, että he ajattelee, että no, tuossa on yksinhuoltaja.
Niin.
Tulee vaan yksinhuoltaja, siinä menee ostoksille.
Muistan sen stigman kuitenkin, että mä en koskaan mennyt mihinkään synnytysvalmennuksiin tai sellaisiin, koska mua jotenkin jännitti ne, vaikka mä silloin asuin tuossa Kalliossa oikeastaan. Ja sillä alueella varmaan oli muitakin yksin odottavia, mä uskoisin, mutta se jotenkin mua jännitti, että mä en halunnut kuitenkaan mennä sellaisiin paikkoihin, mitkä olisi täynnä niitä odottavia pariskuntia. Siinä tuli mulla sellainen.
Niin, mutta sekin on mielenkiintoista, koska mä taas kävin niissä yksin, koska mun mies ei välttämättä päässyt, mutta tietysti kun ikään kuin mä en edes ajatellut, että jotenkin kaikki kukaan katsoisi mua oudosti.
Niinpä. Mm.
Tämä on niinku mielenkiintoinen just, mitä sä ajattelet.
On, joo. Mä itse asiassa, mulla on noin ultrakäynnit ollut just näin, että mä oon mennyt myöhässä, jotta mun ei tarvi odottaa ja katsella niitä pareja siellä, jotka odottaa yhdessä, että ne pääsee sinne ultraan, koska mun mielestä se on ollut ahdistavaa. Että mä ymmärrän myös niinku ton, että ei niinku jotenkin halu korostaa sitä. Ja sitten on niinku muitakin, että no neuvolassa mulle tää on ollut ihan ok ja he on ollut kauhean ihanasti lähestynyt tätä niinku aihetta. Sielläkin he sanoivat, että on sitten tämmöinen perhevalmennus, mihin mun pitää mennä, ja mä oon ollut vähän silleen, että no, ahdistaa
niin.
Kyllä.
Voiko sinne ottaa mukaan jonkun ystävän tai jonkun tukihenkilön?
Tukihenkilön voi ottaa, joo.
Onko se nykyään pakollinen? Silloin ei nimittäin ollut, kun mä oon 7 vuotta sitten odottanut.
No näin mä käsitin, että kyllä siinä nyt saa sanoa, että en halua, mutta he on vähän niin kuin, että sinne mennään, näin mulle niin kuin ilmastiin tämä.
No nyt niin kuin alkaa muistot jotenkin palautumaan, niin mä muistan sen, että siinä vaiheessa, kun tuli niin kuin ensimmäisiä potkuja, niin siinä vaiheessa mulla oli jotenkin sellainen tosi yksinäinen olo, että mulla ei ollut sitä ihmistä, joka odotti mun kanssani, vaan että se oli ehkä siinä vaiheessa hyvin vastahakoista se isäksi tuleminen, minkä mä ymmärrän hyvin, niin sellaiset, mutta sitten mä päätin, että nyt tämä surkuttelu saa luvan loppua ja se aika hyvin on kantanut tähän päiviin asti.
No hei, mietitään nyt tätä, jos me ollaan kaikki tavallaan hyvin erityyppisessä tilanteessa, mutta kuitenkin siinä tilanteessa, että meillä on niinku ne lapset tai tuleva lapsi niinku ilman ikään kuin sitä parisuhdetta, niin kertokaa vähän, kerro Elsa sä ja sitten kerro Ida, että mikä teidän niinku tilanne on ja mitä te ajattelette tästä niinku, tavallaan, että miltä se tuntuu olla?
Mun tilanne on sellainen, että meidän perheen tilanne on muuttunut oikeastaan päälaelleen siitä, mistä se on lähtenyt liikenteeseen. Ja siihen on vaadittu kyllä paljon myös semmoista niin kuin taistelutahtoa molemmilta, sekä minulta että lapseni toiselta vanhemmalta. Mutta tilannehan on nyt se, että minä olen lapseni etävanhempi ja hänen isänsä on se lähivanhempi. Eli lapseni asuu viikot tuolla maalla isänsä luona ja hän on mun kanssa viikonloppuisin. Ja tämä tuntuu ihanalle. Se on meidän perheen valinta ja me ollaan aika paljon tekemisissä muutenkin niin kuin perheenä, vaikka meillä ei ole niin kuin suhdetta muuten, niin se tuntuu hyvälle vaihtoehdolle, että lapsi sai mennä sinne maalle, mikä sopii hänelle paremmin. Mutta täytyy myöntää, että kyllä mä niin kuin kohtaan aika paljon sellaisia ennakkoluuloja myös siitä, että se etääidin stigma on kuitenkin melkoinen. Että ajatellaan, että kun lapsi on pois multa, tai että mä en ole lähivanhempi, niin mä olen tehnyt jotain, niin kuin dokannut itteni sairaalaan tai jotain. Siis niin kuin, että sehän on se ajatus, että äiti on aina se, joka ensisijaisesti hoitaa. Mm. Ja sitten, että kun meillä kääntyikin tämä pää laelleen, niin kyllä niitä kysymysmerkkejä on tullut mua kohtaan, että miten ja miten mä kestän sen. Totta kai mä kestän sen ihan samalla tavalla kuin isäkin.
Joo. Mun mielestä toi teidän tilanne jotenkin ihanaa, että se on tollanen, vaikka nykypäivänä se on ehkä vielä niin, että lapset edelleen ajatellaan kuuluvaksi jotenkin sinne äidille ja se aiheuttaa varmaan tosi ristiriitaisia tunteita ihmisissä. Mun tilanne on se, että en vielä tiedä, mikä tavallaan tämä isätilanne tulee sitten olemaan ja näin niin kuin sullakin, niin voihan se, että tosiaan en voi yhtään sanoa, mitä se on vaikka vuoden päästä tai muutaman vuoden päästä, että sehän voi olla ihan toinen. Mutta
se nimenomaan, että sitähän ei voi tietää. Että nämä on väliaikaisia.
Mutta eikö se ole mielenkiintoista? Siis mun tilannehan on se, että mä elin 14 vuotta avioliitossa ja sitten mun mies otti ja lähti puolet nuoremman mukaan, jolloin mä niinku hyvin yhtäkkiä jäin ikään kuin yksin huoltajaksi. Ja sitä on tähän päivään asti jatkunut. Ja mä mietin meidän kaikkien kolmen ikään kuin tilanteessa sitä, että et periaatteessa kuitenkin edelleen miehillä on niinku isompi valta päättää, että onko se mukana siinä ei.
Kyllä.
Niin, niinku tavallaan, että
on.
Eikö se ole, että sullakin, niin sulla on kuitenkin nyt se lapsi siellä.
Joo, vaikka tavallaan sitten ehkä nähdään, että no onhan mulla ollut se vaihtoehto, mutta se olisi ollut sitten niin kuin abortin tekeminen. Eli jos mä olisin ollut silleen, että no mä en halua tästä huolehtia, niin se olisi ollut se ratkaisu. Mm,
kyllä.
Että sitten tavallaan, että jos sä haluat pitää sen lapsen, no sit sä huolehdit siitä.
Niin.
Että tavallaan, mutta mieshän voi niin kuin siinä kesken matkaakin tehdä näitä päätöksiä paljon niin kuin radikaalimmin, että haluuko osallistua ja millä tavalla.
Mut toisaalta niin kuin munkin tapauksessa, että mähän on tehnyt tosi ison ratkaisun mun lapseni isän puolesta siinä vaiheessa, kun mä oon ollut raskana, että mä oon päättänyt sen, että jotenkin, että tää biologia vaan on tällainen, että tulee erilaisia tilanteita.
Joo. Millainen fiilis teillä on sitten tavallaan, että miten yhteiskunta katsoo yksin tällaista niinku huoltajuutta?
No kerro sä Iida, miltä susta tuntuu, kun sä oot nyt niinku aika vasta tähän perheskeneen niinku rantautunut?
Joo, ja musta on hauskaa, että tää on mulle kuitenkin vielä aika uusi juttu, kun mä oon raskauden puolivälissä ja mä oon jo nyt kohdannut ihan hirveästi tavallaan ennakkoluuloja siihen, että yksinhuoltajilla on kaikki huonommin ja niiden lapsen elämä on jo pilalla ennen kuin se on syntynyt. Että mä oon saanut paljon sitten tietysti blogin kautta myös tämmöistä kommentointia siihen yksinhuoltajuuteen liittyen. Ja
onko se ollut positiivista vai negatiivista?
Negatiivissävytteistä, siis täysin, että niin kuin nähdään ehkä yksinhuoltaja tämmöisenä valtion elätettävänä ja jos tavallaan kasvatat lasta yksin, niin lapsesta tulee sitten valtiolle riesa, että ihmiset on kommentoinut just, että no nyt meidän verorahoilla kasvatetaan sunkin lapsesi.
Tämä on kyllä jännä juttu, koska mun käsittääkseni ihmiset ei ole niinku muuta kauhean kiinnostuneita yhteiskunnasta. Että yhtäkkiä sit niinku yksinhuoltajat on se juttu, mihin niinku kiinnitetään huomiota. Mä oon siis kuullut, että, tai siis mä en ole itse kokenut niin paljon sellaista niinku negatiivista kommentointia. Ja se ehkä johtuu myös siitä, että mä oon aloittanut blogini silleen sellaiseen aikaan, että se ei vielä ollut tällaista tämä kommentointi, mitä nykyään. Ja mitäköhän oli sanomassa, en muista enää. Aniko.
Ei se mitään. Joo, mä itse mietin yksinhuoltajuutta silleen, että mä tosiaan itse jouduin siihen niin kuin käytännössä, vaikka paperilla nyt ollaankin yhteishuoltajuutta, mutta niin kuin käytännössä niin kuin aika yhtäkkiä. Ja mä huomasin sen, että ihmiset suhtautuu ihan eri lailla muhun. Silloin, kun mä sanon, että mä oon naimisissa, tai silloin, kun mä sanon, että yksinhuoltaja.
Mm.
Että se on niinku, siis hyvässä ja pahassa.
Onko sulla jotain esimerkkejä antaa?
No, mulla on erilaisia esimerkkejä antaa. Ensinnäkin niinku, tavallaan, mä oon huomannut, että vaikka, niinku, ja tää on niinku hassu, että jotkut miehet suhtautuu muhun paljon varovaisemmin, kun mä sanon, että mä oon yksinhuoltaja. Eihän kun mä nyt niinku ikään kuin metsästäisin tässä nyt, niinku, tai tiedättekö, että ihan kun se olisi sellainen joutu, että mun on pakko saada nyt lapsi isälle. Tai isä lapsille. Mm. Ja niinku näin, että sit ollaan vähän silleen, että ai sä oot yksinhuoltaja. Nyt niinku, oho. Ja sitten just se sellainen stereotyyppinen käsitys sellaisesta just, että vähän niinku sellaisesta... Se elää tosi tiukassa.
Huonosti toimeen tuleva ja jotenkin niin. Vähän kevytkenkäinen.
Joo.
Ja
joo. Se elää niinku todella tiukassa.
Bilettävä.
Joo.
Jättää lapset joo. Kotiin.
Sitten toisaalta mä oon saanut myös hirveästi sellaista positiivista palautetta. Tai sellaista jotenkin, että totta kai sä osaat, kun sä oot yksin lasten kanssa. Että versus siihen, että kun mä olin naimisissa, niin oletettiin, että mä en osaa tiettyjä asioita, koska mulla on mies, joka tekee ne. Ja niin, ja sitten kun, niinku, sit, kun se ei tietysti aina niin mennyt niin, niin sitten se niinku ärsytti tosi paljon. Niin sitten taas se on tuntunut ihanalta, että ihmiset on silleen, että no totta kai sä osaat.
Niin.
Että niinku, et, miksi et sä osais? Koska niinku, ne olettaakin, että mä oon yksin lasten kanssa ja tietää, että mä osaan opettaa poikalapsen pissaamaan seisaltaan tai mitä tahansa tällaista.
Joo.
Niin se on ollut mun mielestä toisaalta tosi kivaa, että on huomannut tämän.
Mua naurattaa, siis mun on pakko kertoa, en sano yksityiskohtia sen enempää, mutta mä oon joutunut joskus näissä pissaamisasioissa soittamaan mun lapsen isälle, että mitä täällä tapahtuu just nyt. Ja hän on tullut taksilla toiselta puolelta kaupunkia kertomaan ja näyttämään, että miten pojan anatomia okay. Toimii. Mutta se oli sellaista, silloin pienempänä.
Apua, toivottavasti mä en saa poikalasta.
Mulla on kaksi veljeä, niin jotka on molemmat nuorempia, niin mä oon ollut läsnä tässä niin kuin aikaisemminkin tässä skenessä niin sanotusti.
Joo, hän kysyikin multa, että oliko tämä ensimmäinen kerta, kun sä näet penistä, mä tiedän. Ehkä saat olla.
Mutta meidän tilanne on niin kuin aika erilainen, koska sitten jos katsotaan ihan niin kuin erilaisia tutkimuksia, mitä mä tykkään aina tuoda mukaan näihin podcasteihin, niin se on eri asia ikään kuin, että aloitat sä sen lapsen kanssa yksin. Niin kuin, vai että erot sä ja sen jälkeen, kun siinä on niin kuin hyvässä ja pahassa, koska tietysti silloin, jos aloittaa sen lapsen kanssa ikään kuin yksin ja se isä on sitten etävanhempi tai ei ollenkaan kuvioissa, niin silloin se lapsi ei samanlailla osaa kaivata sitä toista biologista vanhempaa,
kyllä,
koska se on alusta asti tottunut siihen, että se biologinen vanhempi toinen asuu jossain muualla tai ei ole olemassa ollenkaan.
Niinpä. Mun lapsellahan on sellainen hauska, että hän aina kauhistelee, kun on sellaisia lapsia, joilla on vaan yksi koti, eikä kahta kotia, joka on jotenkin hirveän herttainen ihana ajatus. Että varsinkin nyt, kun hän asuu maalla ja mä asun kaupungissa, niin että kaikilla ei oikeasti ole tälleen, että on sekä maalla että kaupungissa. Ja sitten, että Eskarissa hän, että mä kyllä kerron, että mitä täällä Helsingissä tapahtuu, että ne ei kyllä usko. Että, ja se on jotenkin tosi sympaattista.
Ihanaa, että hän näkee sen jo noin suurena voimavarana, että hänellä on niin kuin kaksi kotia.
Joo, ja eihän siis, niin kuin, nythän on, aina välillä hän puhuu, että hän haluaisi lisää, tai hän haluaisi sisaruksen, ja sitten mä, että kun että ei äitillä ole niitä vauvasiemeniä, että mistähän mä saisin niitä, niin ei se edes ehota isäänsä niin kuin millään tavalla, vaikka hän tietää, että miehiltä niitä saa.
Niin, mutta toi on just toisaalta se positiivinen puoli. Mulla on siis muutama ystäväkin, jotka on hankkinut lapsen siis tietoisesti yksin.
Mm.
Ja tavallaan silloin huomaa heidänkin lapsistaan, että siellä se keskustelu on ihan erilaista, koska ei ole sitä tavallaan kaipausta sen toisen biologisen vanhemman luo.
Mm. Niinpä.
Niin ja sitten tosiaan niitä tärkeitä niin kuin henkilöitä voi olla sen biologian ulkopuolelta, että ei ole rajattua siihen, että se on juuri se biologinen isä se voi olla joku muu mieshenkilö tai kuka tahansa.
Mutta mitä te olette mieltä tällaisesta miehen mallista? Aina puhutaan, että et lapsella pitää olla miehen malli, niin pitääkö olla miehen malli ja mikä se miehen malli edes on? Mitä se tarkoittaa?
No mä oon sitä mieltä, että mun mielestä lapsella täytyy olla erilaisia malleja. Mm-hmm. Eli tavallaan just se, että et munkin mielestä niin kuin jotenkin surullisinta on, jos sä oot oikeasti yksin ilman turvaverkkoja. Koska se tarkoittaa tietysti sitä, että sä väsyt, mutta se tarkoittaa myös sitä, että se lapsi ei näe erilaisia käytösmalleja.
Mm. Joo.
Eli niin kuin mun mielestä just se, että ne ihmismallit.
Joo.
Että mä oon pienestä asti yrittänyt mun lapsia viedä, että me ollaan hirveästi käyty kavereilla kylässä. Mulla on sekä ystäviä, joilla on lapsia, että ystäviä, joilla ei ole lapsia. Mulla on sekä miespuolisia ystäviä, että naispuolisia. Sitten mulla on mun veljet, niiden perheet, meidän mutsi, meidän sukulaiset. Niin mä oon niin kuin kiikuttanut meidän lapsia joka paikkaan. Ikään kuin just sen takia, että ne näkis niin kuin erilaisia malleja.
Ja toi on mun mielestä niin kuin tärkeämpää. Tai jotenkin koen kuin sukupuolimallit, että ympärillä on erilaisia ihmisiä ihan mallina muuten. Et me asutaan siis kliseisesti, mä olen kontulalainen yksinhuoltaja-äiti, paitsi että nythän mä en ole yksinhuoltaja-äiti, vaan mä olen yhteishuoltaja-äiti, mutta olen ollut siis kontulalainen yksinhuoltaja-äiti.
Ja, mutta sehän kuulostaa vielä jotenkin, että sä oot tietysti etävanhempi ja kontulalainen, niin sehän siis kuulostaa niinku just siltä.
Pahinta kaikesta. Mutta mä niinku jotenkin näin siinäkin niitä positiivisia puolia, että kun me asuttiin tuolla Itä-Helsingissä, missä siis on asunut tai asuu edelleenkin paljon maahanmuuttajia esimerkiksi. Ja siellä on oikeasti vähän erilaista porukkaa kuin, että jos mennään tuonne Espoon West Endiin, niin mä oon kokenut sen niin rikkautena, että mun lapsi on nähnyt ihan niin kuin pienestä pitäen eri värisiä ihmisiä, eri kulttuurista tulevia ihmisiä, miehiä, naisia, monenlaisia niin kuin juttuja. Ja sitten, että mulla on ystäviä myös, jotka on esimerkiksi homoseksuaaleja tai näin edespäin, että hänellä ei tule olemaan sellaista käsitystä, että on vain yksi miehen malli ja yksi naisen malli, joo, vaan että hänellä on enemmänkin niin kuin sellainen vapaa malli olla mitä tahansa.
Ja mun mielestä sen takia oli ihana, kun sanoit tuonne, että ihmismalleja tavallaan, että monenlaisia, että ei vaan ne sukupuoli jaottuneet, että mitä me stereotyyppisesti kuvitellaan miehen tai isän tai äidin olevan, vaan että just, että erilaisia ihmisiä, erilaisia malleja, että lapsi voi sitten valita, että mitä hän haluaa olla ja ihailla ketä tahansa omasta halustaan sitten.
No sä oot varmaan, Iida, pohtinut paljon tätä kuitenkin tässä, kun sä oot raskautessa aikana just tätä, niin kuin näitä malleja. Mm. Niin oot sä jotenkin miettinyt, että miten sä sitten sun tulevalle lapselle ikään kuin rakennat näitä erilaisia miehen tai naisen tai ihmismalleja?
No mä jotenkin ajattelin, että mä oon siitä niin onnekkaassa tilanteessa, että mä oon tosiaan viisilapsisesta perheestä, mä oon vanhin. Ja mun äiti taas tulee kuusilapsisesta perheestä. Ja meillä on siis tosi iso sitä kautta niin kuin suku ja paljon mulla on serkkuja ja sukulaisia. Että niin kuin malleja löytyy ihan valtavasti ja niitä tärkeitä ihmisiä. Että mä ajattelen, että se ei tule olemaan niin kuin jotenkin ongelma. Ja tietysti kun asuu täällä Helsingissä, niin totta kai väistämättä sitten tulee erilaisia ihmisiä vastaan ja liikkuu kaupungilla ja ja toki toivon, että sitten on voimia joskus, että pystyy just käydä lapsen kanssa vaikka jossakin muskarissa tai kerhoissa tai muussa tämmöisessä toiminnassa, jos taas niin kuin kohtaa erilaisia ihmisiä ja sitä kautta.
Ja mä luulen, että meillä on Iidan kanssa käynyt siinä mielessä hyvä flaksi, että me kumpikin ollaan kuitenkin odotettu täällä isossa kaupungissa. Mm. Että me ei, silti vaikka sä oot saanut paljon negatiivista palautetta ja musta vähän niin kuin tuntuu, että se on vähän sellaista jollekin jo pakkomielten omaista sua arvostella. Mutta sitten toisaalta kuitenkin, että me eletään niin paljon vapaammassa ympäristössä, kuin että jos me asuttaisiin esimerkiksi pikkupaikkakunnalla ja me oltaisiin se tyyppi raskaana ja kukaan ei ehkä tietäisi, että kuka se isä on. Mä luulen, että silloin se voisi olla hankalampaa.
Joo, ja sitten mä luulen, että semmoisessa tilanteessa, varsinkin omalla kohdalla, niin just tommonen juoruilu vois olla tosi raskasta, koska itsekin on kotoisin pieneltä paikkakunnalta, niin kyllähän siellä nyt kaikki mut tietää, ja nyt jo niin kun mun äiti saa osakseen tällaista juoruilua ja kyselyä mun asioistani ja mun jutuista, niin tavallaan jos mä itse olisin siellä, niin mä tuntisin, että mä niinku hukkuisin jotenkin niin varmaan siihen tilan puutteeseen.
Isoon kaupunkiin on helppo kuitenkin silleen
jotenkin
sujahtaa sinne.
Niin, mutta kyllä nämä asiat on sellaisia asioita, että nämä kiinnostaa ihmisiä ihan älyttömästi.
Mm.
Ja musta on niin kuin mielenkiintoista, koska mä näen kuitenkin, että tällainen perinteisen parisuhteen malli on niin kuin sillä lailla murtumassa. Ja mä voin myöntää ihan itsekin, että kun mä oon ollut 14 vuotta niin kuin ikään kuin yhdessä ja naimisissa ja mulla on ollut se perinteinen parisuhdemalli, niin sehän oli hirveän vaikea luopua siitä, vaikka ikään kuin oli jo luopunut siitä ihmisestä, joka siinä mallissa mun kanssa oli. Ja ei niin kuin ikään kuin sitä enää niin kuin ajatellut sillä lailla edes vaihtoehtona. Mutta siitä mallista luopuminen, mä huomasin, että vaikka mä luulin itseäni moderniksi ja tällaisen uuden, sit mallista luopuminen, että meitä on niin kuin isä, äiti ja kaksi lasta, niin siitä oli tosi vaikea. Ja nyt mä oon niin kuin viimeisen vuoden rakentanut sitä identiteettiä ikään kuin uudestaan, että meitä on ikään kuin minä ja kaksi lasta, ja se on niin kuin meidän perhe.
Niin, se on se paketti, mikä. Mitä sä koit siinä vaiheessa, kun teidän perhe hajosi täksi pienemmäksi palaseksi, mikä nyt on, niin tuntuuko susta, että sä menetit jotain sen ydinperheen myötä? Siis ei puhuta nyt miehestä, vaan niin kuin tällaisia ehkä ei niin konkreettisia tunteita tai jotain sellaisia ajatuksia.
Joo, kyllä sinne niin kuin tuntuu, että sä menetät tietyllä lailla niin kuin tietyn sellaisen niin kuin ei ulkoisen statuksen, vaan tiettykö sellaisen sisäisen statuksen.
Joo.
Ja se on just hirveän paljon yhteiskunnan rakentama. Että vaikka niinku, sit kun mä mietin oikeasti niitä asioita, mitä meillä oli, että me oltiin itse asiassa lasten kanssa, niin meillä oli kivaa yhdessä ja me ollaan tehty tosi paljon uusia asioita yhdessä ja muuta. Mutta jotenkin se, niinku, se takaraivos on, että pitäshän tässä nyt olla joku ikään kuin, että pitäshän meitä olla neljä ja pitäshän nyt niinku matkustaa nelistään. Ja me ollaan esimerkiksi lähdetty matkalle nyt lasten kanssa useamman kerran kolmistaan. Ja on huomannut, että ei tarvii.
Niin, mut siis se on niin opittua. On. Ja siinä on varmaan se sama, mitä mä odotin, tai siis haaveilin silloin, kun, silloin, kun lapsi alkoi potkimaan, niin mulla oli se, että jonkun pitäisi tunnustella. Niin kuin, ihan kuin se minun tuntemiseni ei riittäisi. Niin. Ja sitten samalla tavalla, että kun me asuttiin kaksin silloin, kun lapsi oli pieni, vauva, niin sitten kun lapsi kääntyi tai jotain tällaista, että kun mä olin aina se, joka näki sen tilanteen, ja silloin ei ollut edes vielä niin kuin kännykät sitä mallia, että siitä olisi hirveänä voinut videoitakaan silleen näppärästi kuvata, niin mulla oli vähän sellainen, että täällä minä yksin, voi minun lapsi raukkaa. Sillä lapsi on oikeasti vauva. Se ei niinku ymmärrä, että kuinka monta ihmistä tämä hänen jokelluksensa on nähnyt. Et pääasia, että minä olen sen nähnyt. Sehän niinku tässä on, että joku on nähnyt ja joku ylipäätään on sen lapsen kanssa tekemisissä.
Joo, ja voi jakaa sen riemun.
Niinpä.
Mutta kyllä tämä on niinku tosi hankala, että et itsekin mä oon jotenkin aina miettinyt, että mun unelma elämässäni mä löydän ihanan miehen, jonka kanssa mennä naimisiin ja sitten saada lapsia.
Rakkauden hedelmä.
Eli kyllä just avioliitossa. Niin kuin näin. Ja sitten kun mulle tapahtuukin ihan päinvastoin, mitä se niin mun oma niin kuin idyllimaailmani on, niin kyllähän se on niin kuin musertavaa. Et mä oon niin kuin tässä ja tämä ei mennyt niin kuin yhtään, kun mä olisin halunnut.
Ja enhän mä ole tällainen ihminen, joka tulee vahingossa raskaaksi. Mähän olen niin kuin korkeakoulutettu nainen hyvänen aika.
Herranjestas, se ei tällaista mulle pitäisi käydä. Ja sitten, tai tavallaan toki nyt on niin kuin pakko sopeutua tilanteeseen, onkin sopeutunut, mutta ei se niin kuin poista sitä, että edelleen mä ajattelen, että no vitsi, kyllä se mun mies on tuolla jossain ja se vielä nyt joskus sitten tulee ja mä vielä pääsen naimisiin ja saan sitten miehen kanssa vielä joskus lapsen.
Anikon ja Elsan kupla.
Niin, mutta tossakin on se, että se mies on tuolla tai sitten se ei ole tuolla, mutta pääasia on se, että sä oot täällä
niin,
nyt.
Joo.
Ja niin kuin, että lasta odotetaan kuitenkin innolla.
Se on jännä, että se on niin voimakas ja sitten pitää miettiä, että onko tämä nyt oikeasti niin kuin mun oma ajatus.
Kyllä.
Vai onko tämä vaan niin voimakas yhteiskunnan niin kuin velvoite, että mä koen sen jo oman ajatuksena jotenkin.
Tämä on se. Koska niin kuin mä koen välillä, että et ikään kuin mä elin pitkään siinä tavallaan yhteiskunnan sellaisessa perinteisessä perhemallissa, niin mä välillä huomaan, että mä niin kuin ikään kuin kaipaan sitä olotilaa, että mulla on se perhemalli. Vaikkakin meillä on niin kuin ikään kuin kaikki mennyt tosi hyvin ja vaikkakin mä en ikään kuin sitä ihmistä, joka siinä mallissa on niin kaipaa.
Niin.
Mutta siis sitä tavallaan, niin kuin, että mulla oli se status. Ja tää on just se, että tää on mun mielestä rakennettu, koska enhän mä niin kuin tavallaan, että jos en mä sitä itä ihmistä halua, niin kuin, että miksi, niin kuin,
Niin.
Että haluanko mä nyt vain jonkun, joka on siinä samassa niin. mallissa jostain.
Ja mulla on siis sellaisia niin kuin edelleenkin, että jotain sellaisia, me ollaan puhuttu Anikon kanssa häpeästä, niin sellaisia pieniä häpeän reaktioita tuottaa sellainen, kun mä tajuan esimerkiksi, että mä olen 6-vuotiaan lapsen äiti. Nyt on keskiviikko, kun me tätä tehdään. Ja mä en oo mun lapseni kanssa. Ja mä voin tämän jälkeen, mä voin juoda ehkä oluen ja sit mä voin kävellä tuolla kaupungilla ja mä voin laittaa jonnekin Instagramiin storiesinkin jotain päläpäti. Ja sit niinku mä katson sitä asiaa silleen niinku jotenkin ulkopuolelta, että eihän tämä nyt käy. Että kyllähän mun pitäisi olla musertuneena kotona siitä, että mä en ole koko ajan mun lapseni kanssa. Ja mä väitän, että tällaisia niinku syyllisyysajatuksia ei tuu miehelle sen yhteiskunnallisen sellaisen, niin kuin
ei tuu,
te siis, tiedätte, mistä
ei.
Puhun.
Ja mä voin sanoa, siis mä oon tosiaan ollut niin kuin elokuusta lähtien käytännössä lasten kanssa 99% koko Joo. ajan. Ja silloin kun mun äiti ei ole niiden kanssa, että mun ex-mies aina sitten tulee käymään ja tapaamaan heitä
muutamaksi tunniksi.
Joo, mutta niin myös se, että sä koet sit välillä tietysti sellaisia niin kuin jaksamisen äärirajoja. Tuntemuksia. Ja sit sua ittees hävettää, että kun tavallaan sä rakastat niitä lapsia ja niin kuin sä haluut olla niiden kanssa. Mä niin kuin edelleen on sitä mieltä, että mä halunkin olla niiden kanssa. Mua ei ikään kuin tää haittaa, tää tällainen yksinhuoltajuus. Mutta se, että sua niin kuin hävettää sit se, että sä oot välillä tosi väsynyt ja sit sä saatat huutaa niille ja sit sun pitäis, niin kuin sit sä oot silleen, niin kuin, että enhän mä nyt niin kuin, että jotenkin, että mä nyt toteutan sitä yksinhuoltajamallia, niin. jos mä nyt tässä niinku huudan ja otan
niin,
kaljan.
Ja niinku kaiken.
Niin, että mä teen niinku väärää ja niistä tulee sitten niinku niitä, mitä yhteiskunta odottaa, niin, että niistä niin, tulee niitä huonoja
ihmisiä. Se nyt nähdään tämä kuvio.
Ja ne on just niitä häpeän tunteita ja ne on musta tosi mielenkiintoisia, koska eihän mun pitäisi, mun lapset voi hyvin, niillä on just turvaverkko, meilläkin on iso perhe ja muuta, meillä on iso turvaverkko, niillä on kavereita, kaikki on niinku tosi hyviä. Että se, että mä väliin väsyn ja huudan niille, niin eihän, se on ihan normaali. Munkin mutsi huusi meille välillä.
Ja sit mulla on se, että mähän on ollut 6 vuotta se lähihuoltaja ja lapseni isä on ollut se etähuoltaja. Meillä on ollut yhteishuoltajuus. Mä olin 2-3 vuotta ehkä yksinhuoltaja ja sen jälkeen on ollut yhteishuoltajuus. Eli mä sanoisin, että mä olen niin kuin tavallaan paikkani ansainnut nyt tässä, että mä näen lasta sen ehkä 3 vuorokautta viikossa ja sen ajan mä oon poissa töistä ja mä annan niin kuin jatkuvasti sen huomioon hänelle yötä päivää. Me nukutaankin vierekkäin. Niin mä en tiedä, että miksi se, että mulla on jo taustalla niin paljon sitä lähihuoltajuutta, tekee silti mulle sen huonon oman tunnon, että mun pitäisi olla jatkuvasti siinä. Vaikka se meidän perheenmalli on ollut koko ajan se, että lapsella ei ole 2 vanhempaa yhtä aikaa. Miksi mä koen, että mä olen se, jonka pitäisi olla?
Niin. Miten Iida, sä oot miettinyt ikään kuin näitä niin kuin jaksamiskysymyksiä?
Mä en ole kauheasti miettinyt. Joo, mä ajattelen jotenkin niin, että tämän jaksamisen suhteen, että, niin kun, että mä toivon, että mä osaan huomata, että milloin mä oikeasti olisin sit tosi väsynyt ja ymmärtäisin pyytää apua. Mä jotenkin haluaisin luottaa itteeni niin paljon, että mä ymmärtäisin tuoda sen asian esille.
Ja mä annan tällaisen kokemusasiantuntijan vihjeen, että siinä vaiheessa, kun sä oot tosi väsynyt, niin älä mene ensimmäisenä kyllä sit blogiin siitä kirjoittamaan, koska mulla on tästä kokemusta. Että mä oon ollut, siis mulla diagnosoitiin masennus silloin, kun lapsi on ollut pieni ja mä oon kertonut siitä, kuinka mä olen hakenut apua ja saanut apua. Ja sen jälkeen mä olin kuitenkin hyvin niin kuin rikki vielä siitä tilanteesta, niin silloin mullakin kommenttiboksi laulo, että kun sä oot päättänyt tehdä ton lapsen, niin sun ei tarvitse hakea mitään niin kuin apua ja sä et ole ansainnut sitä ja sun pitää hoitaa ne niin kuin itse, mitkä olet tehnyt ja tämän tyyppistä. Ja siinä vaiheessa, kun mä olin oikeasti rikki, niin voin sanoa, että se ei ainakaan niin kuin tuonut mun mieltäni millään tavalla ylöspäin.
Niin, mutta oikein jännä, että se avun pyytäminen sitten on niin häpeällistä jotenkin niin. tavallaan, että siitä tehdään, että sä et saisi pyytää apua, että kun sä olet nyt tehnyt tämän valintasi.
Nämä on tällaisia vanhoja niin kuin ajatusmalleja, mitä niin kuin, että jos joku tekee toisella tavalla, niin sieltä tulee joku sellainen niin kuin primitiivinen reaktio ihmisillä huomauttaa, että nyt sä mokaat. nyt sä teet väärin, sä toimit tämän mallin mukaan, mikä ei ole hyväksyttyä.
Ja mulla on paljon lähipiirissä ihmisiä, jotka jo nyt pelkäävät, että mä varmaan jossain kohtaa romahdan.
Ihan varmasti. Vähäksi aikaa romahdat niin. Ja nouset ylös ja romahdat taas sitten? Ja nouset ylös. Mutta se sitten se elämä on.
Joo, ja sitten sehän tavallaan, eihän se niin kuin, se on ihan samaa parisuhteessa, vai jos niin. Sä teet sen lapsen, niin kyllähän se lapsi on niin suuri elämänmuutos, että oikeasti oot sä sitten yksin tai sitten jonkun kanssa. Ja sitten tietysti on huonoja esimerkkejä myös parisuhteessa, missä se toinen hukuttautuu töihin samaan aikaan, että tällaisia on lähipiirissäkin näkynyt, että ikään kuin vaikka sillä lapsilla olisi kaksi vanhempaa, niin käytännössä silloin vain yksi, kun se toinen tekee koko ajan töitä. Et ei nämä esimerkit ole vaan, että toisaalta niin kuin se, mitä mä oon huomannut mun ystävistä, jotka on sitten tavallaan tietoisesti tehnyt sen lapsen yksin, niin se positiivinen puolihan siinä on se, että sä voit yksin päättää,
kyllä,
mitä se lapsen kanssa tehdään. Ja se on sellainen, että kun parisuhteessa aika usein välillä tulee sellaiset, kun molemmilla on omat ikään kuin ne odotukset, joo, sieltä omista perheistä, ja ne voi olla aika reippaastikin ristiriidassa tyyliin. Mä muistan siis, mun ex-mies kyllä fiksusti sitten tavallaan itse miettiä asiat uudestaan, mutta silloin oli jossain vaiheessa sellainen, että lautanen pitää syödä tyhjäksi tyylinen. Okay. Niin kuin, ja sitten taas mä oon ollut aina vähän sitä mieltä, että maistetaan ei, jos ei niin kuin näin, niin... Niin sen niin kuin auki keskusteleminen vei meiltäkin vähän aikaa, mutta sitten kun sä oot yksin, sähän voit itse päättää sen toimintatavan ja sun ei ikään kuin tarvitse niitä perustella kellekään.
Ei, tai ainakin mä toivon näin, ellei sitten joku tee jonkun havainnon, että huonosti toimittu, miksi teet näin?
Hei, mun on pakko sanoa taas, kun siis tuli toi raskausaikana, kun ollaan kuitenkin oltu siis lapsen isän kanssa tekemisissä, niin häntä ei niin hirveänä kiinnostanut tää mun raskausaika ja muuta, mutta sitten yhtäkkiä tuli sellainen, että mutta lapsi menee Steiner-kouluun. Mitä? Se pitää ilmoittaa nyt sinne on pitkät jonot. Sille, lapsi on 7 vuoden päästä niin kuin kouluikäinen. Ja se oli sellaista, niin kuin, että voi helvetti, että nyt mä en kestä tätä ollenkaan, jos nämä niin kuin neuvottelut alkaa tällaisista asioista jo 7 vuotta etukäteen. Mutta täytyy sanoa, että ihanaa, me ollaan selvitty tästäkin kriisistä.
Mutta tätä myös tarkoitan, että tavallaan se antaa myös niin kuin yksinhuoltaja just tietyn vapauden ikään kuin tehdä niiden omien periaatteiden mukaan. Ilman, että tarvitsee niin kuin neuvotella ja perustella.
Juu, mä oon kauhean tyytyväinen. Mä oon kaikki nimetkin on miettinyt ja muuta. Mä että ihanaa, mun ei tarvitse riidellä kenenkään kanssa mistään asiasta. Ja musta oli hauska, mitä sä Elsa sanoit, että oli tää Steiner-koulu esimerkki, koska mulla oli molempien näiden mun isävaihtoehtojen kanssa tämmönen samanlainen keskustelu. Siis ei Steiner-kouluun, mutta toinen oli, että no entäs jos sä sit otatkin hänen yhteyttä, jos tää lapsi alkaa pelata jääkiekkoa ja sä haluat rahaa. Ja toinen isä oli heti sitten taas, joka suhtautui asiaan positiivisemmin, oli sille, että mahtavaa, mä haluan tämän mun lapsen heti pelaamaan jääkiekkoa. Ja mua naurattiin, että nämä molemmat toi niin kuin tämän jääkiekkoasian esille, että miten niin kuin jääkiekko, he ajatteli heti, että tämä lapsihan muuten harrastaa sit jääkiekkoa.
Ja miten niin kuin kaikista maailman harrastuksista jääkiekko?
Näin. Mä sanoin, että entäs jos se vaikka ratsastaa tai tanssii tai maalaa, että niin. Tulisi mieleen.
Niin, mutta tätä myös tarkoitan. Ja se on tietysti se, että jos on alusta asti ollut yksinhuoltaja, niin silloin sä niin kuin alusta asti totut siihen. Että sitten tietysti, jos tulee ero, niin jonka tapauksessa vaikka niin kuin on yhteishuoltajuus ja vaikka lapset olisi viikkokin, niin siinähän molemmat vanhemmat joutuu miettimään niin kuin ihan niin uusia tuota, niin kuin tavallaan niitä niin kuin tapoja harjoittaa sitä vanhemmuutta. Ja niin kauan, kun sulla ei ole samassa osoitteessa asuvaa toista vanhemmuutta, niin vaikka sä seurustelisitkin jonkin kanssa, niin sähän oot joka tapauksessa ikään kuin, kyllä, yksin vanhempana. Ja melkeinpä vaikka sä niin kuin asutkin jonkin kanssa, niin nehän on kuitenkin tavallaan, jos ne on niin kuin sun lapset, niin siinä on tietysti vähän erilainen niin kuin ikään kuin tilanne, koska tietysti ne sun lapset on sitten niinku, ainakin mun mielestä siinä on vähän sellainen, että varsinkin jos on niinku vielä niitä toisia vanhempia mukana, niin siinä on niinku ikään kuin kaksi eri pakettia kuitenkin.
Mä luulen, että toi on taas niinku ihan perhekohtaista.
Niin varmaan.
Että se voi tuntua jostain hyvinkin sellaiselta, että mun lapset ja sun lapset, ja jollakin se voi sulautua niinku hyvinkin helposti. Että mä en usko, että siinä on sellaista, että on vain yhdenlaisia.
Joo, ja varmaan se, että lasten ikä vaikuttaa siihen kauheasti. Ja nyt niin kuin, jos vaikka nyt palloillaan sitä, tiedätkö, että Ida, sun lapsi syntyy, ja tiedätkö, sä tapaat puolen vuoden kuluttua jonkun prinssin ja näin, niin eihän se ikään kuin...
Joo, siis
se niin, ihan ei muista sulla on... mistään muusta mitään.
Aivan, koska jos, totta kai jos sulla on jo isot lapset, niin totta kai se vaikuttaa, että et varmaan joku mies, joka siihen tulee, niin ei se ole samalla lailla siis isänä heille.
Niin, kyllä.
Mutta toki mä ajattelen itsekin näin, että jos mä nyt tapaisin jonkun, niin tämä henkilö varmaan jonkinlainen tunneside tulisi väistämättä, koska tämä lapsi olisi muutenkin niin pieni ja tavallaan hän olisi varmaan suurelta osin mukana siinä elämässä kuitenkin.
Ja koska tunnesiteet on hirveän inhimillisiä ja moniin ihmisiin tulee tunnesiteitä, vaikka niiden kanssa ei asuiskaan, niin
vaikka,
niistä välittää ihan.
No miten teidän mielestä sitten tavallaan nämä uudet ihmiset, että jos niin kuin, säkin olet Elsa yksin kuitenkin sen lapsen kanssa silloin kun sä oot, niin jos sulla tulisi siihen joku poikaystävä tai, tai vaikka niin kuin avopuolisokin, niin miten sä niin kuin luulet, että ikään kuin, mikä se... Niin kuin...
Mä pelkään, että meillä ainakin perhedynamiikka jollakin tavalla kärsisi siitä, että koska me ollaan, kun meillä varmasti molemmilla on niin kuin isällä ja minulla niin kuin kaikenlaisia suhdeviritelmiä ja muita, mutta se niin kuin ei vaikuta siihen meidän perhedynamiikkaan millään tavalla, koska kukaan ei asu kenenkään kanssa ja kukaan ei tule puuttumaan niin kuin lapsen kasvatukseen. Mutta siinä vaiheessa, että jos niin kuin mä esimerkiksi muuttaisin jonkun toisen miehen kanssa, jolla olisi jo lapsia ja siellä olisi ihan eri säännöt ja ne tulisi vaikuttaa myös mun lapsen tekemiseen ja kaikkeen, niin kyllä se niin kuin vaikuttaisi varmaan enemmänkin siihen, että meidän perhe jollain tavalla hajoaisi. Siis näin hassua sanoa, koska meidän perhehän ei ole koskaan ollut sellaisessa normaalissa määrin niin kuin ydinperhe. Mutta että jos meillä olisi sellainen niin kuin virallinen puolisosuhde, niin ehkä se meidän sellainen yhteisaika ei enää olisi luonnollista, mikä olisi aika, mä itse asiassa harmittaisi tosi paljon. Että ei ole kiirettä. Vaikka yleensä mä aina täällä sanon,
niin
että
meillä
saa ottaa yhteyttä ja olisi kiva joku mies, niin se ei ole mulle sellainen asia, että se olisi aika iso asia itse asiassa uhrata se meidän niin kuin nykyinen hyvä meininki.
Ja varmaan ei se tarkoittaisi, että sellaista ei voisi löytyä, että ehkä teidän perhe sellaisenaan hajoaisi,
niin.
Mutta tavallaan se löytäisi ehkä jonkun uuden tavan
niinpä,
olla perhe.
Niinpä,
mutta
siis
varmasti
nimenomaan,
se
että
pelottaa, se, koska siihen liittyisi niin paljon sitä.
Että se, ne palapelin palaset niin. Pitäisi jotenkin kasata uudelleen, koska nythän meillä on niin ihanasti, että mä voin olla siellä yötä ja mulla on oma sänky siellä alakerrassa kaamoksen toisessa kodissa ja isä voi tulla niin kuin mun työpaikalla käymään ja kaikkea.
Niin, jos sulla olisi esimerkiksi avopuoliso, niin luuleeko sä, että se voisi tulla kans sinne kaamoksen toiseen kotiin?
No siis mä en yhtään epäile, etteikö kaamoksen isän mielessä se olisi ihan ok, mutta musta se kuulostaisi vähän jotenkin oudolle.
Se kuulostaisi oudolle, jos se sen isän
en mä tiedä, mutta... tässä on taas tämä yhteiskunnan malli,
niin, koska siis erilaisia perheitä on paljon avoimia suhteita, kommuuneita,
kyllä.
Mikäs tästä
niin.
Tekisi niin
kuin siinä tavallaan olisi mitään sellaista, kun te ette niin. Monen niin kuin ikään kuin oikein niin. Ollut sille yhdessä,
ei,
niin,
niin
sehän olisi vaan niin kuin...
Niinpä.
Mut on toi siis on niinku vaikee. Siis ihan oikeesti kokonaisuudessaan.
Tästä perhemuodosta ei niinku mielellään luovu, koska mä tiedän, että se ei niin monelle onnistu. Ja me ollaan hirveän niinku onnellisessa asemassa, että meillä on tällaiset välit ja me soitellaan päivittäin tai lähetellään viestejä ja lapsen kuulumiset ja kaikki tehdään yhdessä ja käydään lomilla yhdessä ja tällaista. Niin hirveän vaikee mun olisi niinku luopua siitä jollain tavalla.
Ja mä jotenkin luulen, että sitten tohon tulisi joku mies, niin se on aika haastavaa. Tai jos mietin omaakin tilannetta ja tähän joku mies, niin se on tosi haastavaa. Ja sit en tiedä, mutta ihan hyvin voisi tulla mustasukkaisuutta siis miehellä tai sillä toisella kumppanilla vaikka siihen lapseen.
Joo.
Tai jotenkin, että se on kuitenkin ykkössijalla ja jos sillä tulevalla kumppanilla ei ole vielä lapsia, niin on varmasti vaikea ymmärtää se, että lapsi tulee aina etusijalla ensiksi.
Niin, ja sekin on muuten meidän yhteiskunnan kautta tällainen niin kuin, meihin juurtunut ajatus, että säkin, sulla ei ole vielä niin kuin, konkreettisesti sitä lasta käsivarsillasi, mutta sä oot sitä mieltä, että lapsi tulee aina
no
ensin. Ja sitten nyt niin kuin, just oli julkaistu tällainen, en muista edes kirjailijan nimeä, mutta oli tällaisista ranskalaisista parisuhteista julkaistu kirja, missä oli myös suomalais-ranskalaisen pariskunnan. Ja ihan olen lukenut vaan kirja-arvosteluja, niin siellä sanottiin, että Ranskassa aviopuoliso tai puoliso menee aina lasten yli ja se parisuhde on tavallaan niin kuin yksi perheenjäsen, mitä pitää hoitaa yhtä paljon kuin ketä tahansa muutakin siinä.
Joo, mutta kyllä mä sanon ihan luontaisesti tavallaan, että mun on hirveän vaikea kuvitella, että joku muu menisi mun lasten yli.
Joo.
Ja mä muistan esimerkiksi, kun mä oon ollut pieni, niin mun paras kaveri, niin silloin oli esimerkiksi tällainen keissi, että sen äiti seurusteli yhden miehen kanssa ja mun kaveri ei pitänyt tästä miehestä.
Joo.
Niin kyllä se loppujen lopuksi se, ikään kuin se äiti joutui ikään kuin ratkaisemaan tämän lapsen hyväksi. Ja mun kaveri on jälkikäteen sanonut, että häntä niin kuin hirveästi sydämessä tottaa, että hän niin kuin ikään kuin ajoi sen miehen pois. Ja sitten tahattomasti, kun se oli pieni lapsi, mutta silti, että se oli sen äidin onni ja hän niin kuin pilasi sen.
Mm.
Mutta kyllä mä itsekin mietin, että tavallaan, että kyllä se on niin kuin hirveän tärkeää, että ne lapset hyväksyy sen seurustelukumppanin. Koska silloin sä voit niinku oikeasti ikään kuin rentoutua siinä seurassa. Koska muutenhan sä koko ajan ajattelet, että tavallaan sä näet sen konfliktin.
Ja kyllä mäkin niinku, sit vaikka mä en oikeasti tiedä, haenko mä parisuhde tai mitä, koska mä oon aina joka viikko vähän eri mieltä. Mutta esimerkiksi kuulun kyllä Tinderiin, niin kyllä mä niinku mielellään katson, että onko siellä niinku tällä tyypillä lapsia. Ja se on mulle niinku plussa, että hänellä on lapsia, koska siinä vaiheessa mä uskon, että hän niinku ymmärtää, kuinka tärkeä se lapsi on. Että se ei ole mikään, mitä heivataan, että aijaa, täällä on festivaalit, mulla on lapsivuoro, mä laitan lapsen pois, vaan että sen lapsen kanssa oikeasti halutaan elää ja viettää aikaa.
Mites Ida, sä ajattelet nyt, kun sulla on ensimmäinen lapsi tulossa, että jos sä tapaisit jonkun miehen, niin olisiko se plussaa vai miinusta, että olisi lapsia jo?
No mä ajattelen, että molempi ehkä sellainen neutraali linja. Että tavallaan mä en niin kuin näe pahalla, että olisi lapsia, vaan että hei, tosi hihanaa, että jos hänellä olisi jo sit lapsia ja mulle olisi tulossa lapsi, niin varmasti sit se tilanne olisi suht tasapuolinen silleen, että koska mä myös uskon, että koska mulla on tulossa tietysti vauva, niin mä varmasti olen aika pitkälti vauvan kanssa ihan väistämättä kiinni hyvin pitkän aikaa, niin sen puoleen olisi kyllä hyvä, jos miehellä olisi lapsia. Mutta sitten jos ei ole, niin sekään ei mua niinku häiritse, että mulle on itse asiassa ihan se ja sama, että molempi hyvä.
Oppiipahan olemaan vauvojen
niin,
kanssa.
Niin. Ja tähän täytyy sanoa, että nykyään just se, että kun ikään kuin sä oot niinku lapsen tehnyt tai lapset tehnyt, niin silloinhan sulla vapautuu myös ihan tavallaan uusia parisuhdemalleja sikäli, että sun ei tarvitse välttämättä just miettiä sitä perinteistä parisuhdemallia. Että mulla on kavereita, jotka asuu, niillä on niinku tavallaan uusi perhe, että ne on vaikka naimisissa ja niillä on lapsia sekä molemmilla, mutta ne asuu erikseen. Ihan just sen takia, että tavallaan se on helpompi niiden lasten takia. Että sitten kun tavallaan ne lapset on toisilla entisillä kumppaneilla, niin sitten nämä on niinku yhdessä ikään kuin aikuisina. Ja se on yksi malli, joka on mun mielestä ihan fiksu. Että ei välttämättä tarvitse enää koko uusperheen asua yhdessä.
Ei.
Musta on ihanaa, että tulee tällaisia uusia malleja. Musta on ihanaa, että näistä malleista puhutaan, koska nämä voi olla monelle sellaisia, että ne ei ole niinku kuullutkaan, mikä itselle tuntuu vähän hassulle, mutta no, tänään viimeksi törmäsin tällaiseen ajatukseen, että miehet ostavat naisille äitienpäivälahjoja. Silleen, että miksi? Minkä takia ne ostaa niille? Onko ne niinku muijat niiden äitejä vai mitä? Ja siis, että miksi just miehet, että entä jos on nainen suhteessa ja jos on lapsi naisparilla ja tällaisia.
Niin, mutta just se, että ei se tarvitse enää sen seuraavan suhteen olla sellainen niin kuin ydinperhesuhde.
Ei ensimmäisenkään suhteen tarvitse
olla. Ei tarvikaan, mutta ehkä ensimmäisessä suhteessa meillä on enemmän just rakennettu meihin etukäteen se sellainen ritarivarkoiselle ratsulla, varsinkin naisille.
Onko se naisten juttu?
No,
mä joskus ajattelin, että se on jopa miehille enemmän sellainen niin kuin,
on varmaan joo, miehillekin, mutta jotenkin. Tämä on nyt mun oma mielipide.
Joo.
Tämä ei perustu mihinkään tutkimukseen, mutta mä oon huomannut, että aika monet naiset siinä niin kuin 30, 25 ja 30 välin niin kuin ikään kuin meidän hormonit rupeaa vähän puhumaan ja monet meistä sitten niin kuin ikään kuin jotenkin valitsee sen miehen sen perusteella, että sen kanssa on hyvä tehdä perhe. Ja sitten eroaa ikään kuin sen jälkeen, koska huomaa, että se ei olisi ehkä sitten kuitenkaan se kumppani, kun sä haluat henkisesti. Vaan että jotenkin sun hormonit puhuu. Ja tämä on niin kuin tosi yleistä. Mä oon kuitenkin, niin kuin mä oon 40, niin mä oon huomannut omassa tuttavapiirissä. Ja sitten ne rupeaa seurustelemaan niin kuin ihan erityyppisen miehen kanssa, kun sä et enää niin kuin ikään kuin tarvitse tehdä sen kanssa lapsia.
Joo. Ja siis mä oon itse asiassa tutustunut tutkimukseen, josta tämä oli itse asiassa selitetty. Eli näin on tavallaan, että nainen automaattisesti etsii semmoista kumppania, jonka kanssa hän haluaa lisääntyä. Ja on niin kova paine siitä yhteiskunnasta, että halutaan, että mennään naimisiin, hoidetaan ne lapset ja sen jälkeen niin kuin usein erotaan. Ja sitten sä
voidaan rentoutua.
Sä voit rentoutua. Ja sitten sä löydät nelikymppisenä sen sun unelmien the one in. Jota on niin kuin, se aiempi oli vaan niin voimakkaasti ja liittyy varmasti niin kuin tavallaan siihen biologiaan ja niihin hormoneihin. Että kyllä mä oon ihan silleen, että mun Tinder-käyttäytyminenkin on muuttunut. Että mä oon silleen, että isämiehet, jes, missä hyvää isäainesta. Että ei mulla ole enää sellainen, että ihanaa pahat pojat, joo, vietetään kivoja viikonloppuja, vaan että...
Joo, no niinku, se on kyllä, täytyy sanoa, että joo. Se on muuttunut mulla niin kuin lapsen saannin jälkeen aika vahvasti, että mä olin kanssa vähän pahoihin poikiin enemmän niin kiinnostunut, mutta not anymore.
Mut mä uskon tähän kanssa, koska tää on mulla ihan henkilökohtainen niin kuin tuttava piiri tutkimus, mutta jotenkin tuntuu, että sit mä katson niitä kumppaneita, mitä mun kaverit on löytänyt sit 40-vuotiaana, niin tuntuu, että ne sopii sit jotenkin paljon paremmin niin kuin henkisesti yhteen kuin ehkä ne, joiden kanssa ne lapset on tehty.
Ja siis eli pakollinen paha on suoritettu, lapset on tehty.
Ei, siis en mä nyt se... Mutta että ikään kuin että meidän hormonit määrää kuitenkin jotenkin siinä, niin kuin, kun meillä on se vinku lisääntyä, niin me valitaan ehkä erilainen kumppani kuin mitä me valittaisiin sit niinku henkisistä arvoista.
Joo, niinpä. Mä uskon tähän kanssa.
Ja mä oon niinku huomannut tän ihan selkeästi. Että se on mielenkiintoista. Ja silloin tietysti sä voit elää myös hyvin niinku erityyppistä parisuuden elämää sit, kun sun lapset on tehty ja sun ei tarvitse mahtua siihen muottiin, että asutaan yhdessä ja meillä on se kaksi lasta ja että se tehdään kaikki yhdessä ja sit riidellään imuroimisesta ja muusta. Vaan sä voit tosi, näin se on, mutta että sä voit sit tavallaan niinku valita toisen tyyppisen niinku suhde.
Mun lapsen isän isä jo edes mennyt sanoi silloin joskus vielä muutama vuosi sitten eläessään, että kyllä te olitte fiksuja, kun te teitte lapset tolleen, että lapsella on kaksi kotia, että noiden lapset pitäisi tehdäkin, että ei mihinkään suhteeseen, että suhteet aina vaan menee jotenkin mönkään, että tuo on paljon hienompaa, että te olette tehnyt noin ne lapset. Ja musta se oli jotenkin ihanaa, että vanha mies silloin 6-5, niin kuin ajatteli sen asian jotenkin noin ihan tavallaan päälaeltaan, miten mä olin olettanut.
Mutta toi voi olla totta, koska jos mietitään, että melkein 50% pareista eroaa, niin se tarkoittaa sitä, että aika moni ikään kuin eroaa sen lastensaannin jälkeen. Niin jos sä oot tehnyt ikään kuin lapsen kaverin kanssa tai yksin, niin siinä ei tule sitä. Niin sittenhän sulla voi olla kumppinoita ja kumppaneita ja muita, mutta sulla ei tule sitä, niin kuin sitä toisesta biologisesta
vanhemmasta tai, eroa.
Niin.
Niin, koska enhän mäkään voi erota mun lapsesta kuin lapsen vanhemmasta toisesta.
Hei, ruvetaan paketoimaan tätä loppuun ja mä ajattelin, että vähän jotain sellaisia tuntemuksia tai jopa vinkkejä, että millaista on, niin kuin, mikä on hyvää yksin vanhemmuudessa? Mitä te olette miettinyt? Mä haluan sanoa, että mun mielestä ehkä parasta se tässä, niin kuin, että mä oon yksin vanhempi, tavallaan tässä niin kuin arkivanhemmuudessa. Totta kai lasten isä on sillä lailla rakastaa lapsiaan ja on kuitenkin sillä lailla vanhempi myös, mutta että mä pyöritän sitä arkea yksin. Niin hyvä asia, mun mielestä paras asia on oikeasti siinä, että mä päätän käytännössä itse. Niin kuin niistä arkiasioista. Isoista päätöksistä me päätetään yhdessä, mutta että siis, että mä voin tehdä mitä mä haluan käytännössä. Se on tosi vapauttavaa, tiettäkö?
Mikäköhän mulla olisi sellainen, siis oliko tämä vinkki?
Vinkki tai sellainen niin kuin fiilis.
Ajatus, niin. Fiilis. Ehkä sellainen, että säälittely pois itsestä. Niin kaikki rullaa paremmin. Et siinä vaiheessa, kun sen itsensä säälittelyn lopettaa, niin energiaa riittää sen lapsen huomioimiseen paljon enemmän. Ja kaksi lapsen kanssa, tai miksei nyt useammankin lapsen kanssa, niin elämä on oikeasti ihanaa.
Mites Iida? Näin niin kuin tulevana äitinä, tai nykyisenä jo, mutta tuleva.
Joo, Mä ajattelen, kun Elsakin sanoi tuolla aiemmin, että tavallaan lähtee pois siitä, että no mä oon nyt niin yksin tässä, jotenkin kun itsekin on yksin raskaana, niin lähtee pois siitä ajatuksesta, että mä oon tässä nyt niin yksin, koska se voi olla joku ystävä vaikka netistä, joka sattuu olemaan samaan aikaan sun kanssa raskaana. Alkakaa laittaa toisellinen viestejä silleen, että hei, nyt mulle tapahtui tällaista ja lähetä sille mahakuvaa tai muuta ja hän lähettää sulle. Niin tavallaan kauhean ihanaa sit sillä tavalla saada tukea siihen. Ja mä oikeastaan odotan tosi paljon jotenkin, että vitsi kun se syntyy. Ja mä saan pukea sille mitä mä haluan ja mennä ja tehdä mitä mä haluan, niin kuin säkin sanoit. Niin.
Joo, siis sellainen on ihanaa, että on se lapsi, jolle saa antaa just sellaisia inspiraatioita, viedä sitä vaikka museoon tai päättää, että mä en vie sitä ikinä mäkkärin. Toki se menee sitten jossain vaiheessa ohi, mutta että et sen jotenkin saa sen lapsen myötä sellaisen uuden draivin myös ehkä itse omaan elämiseensä.
Joo, joo, ja mä sanon, että mä oon ainakin saanut. Siis ihan oikeasti sen nyt tämän jälkeen, kun tavallaan tuossa oli vähän rankempaa syksyllä, mutta sen jälkeen, kun mä vein esimerkiksi lapset laskettelee yksin ja mä oon tehnyt tosi paljon asioita, mitä mä en ajatellut, että mä oon pystynyt yksin. Ja kun mä oon ne kaikki tehnyt, niin se antaa myös niinku itselleen ikään kuin tosi paljon sellaista voimaa.
Niin, ja jotenkin varmuutta, että hei vau, mähän pystyn niin. Ja osaankin nämä itse, mitä luulin, että mä en ehkä osaisi.
Niin, me voidaan ehkä kiteyttää tähän, että tavallaan, että siitä kannattaa olla ylpeä, että miten niin kuin hyvin hoitaa omat ja lapsen asiansa. Eikö näin?
Kyllä.
Joo. Loppujen lopuksi. Hei, kiitos Iida, ja kannattaa käydä lukemassa Iidan matkassa blogia. Ja sitten tietysti muistuttelen Elsan blogista, jossa on aika paljon enemmän lapsiasiaa kuin mun, mutta Oi Mutsi Mutsi blogista, jossa kuitenkin tätä sivutaan aika paljon.
Ja sitten myös sun blogi eli Punavuori Gourmet.
Ja tämä oli tosiaan vanhemmuus ilman parisuhdetta jakso. Erittäin mielenkiintoinen. Kiitos. Moi.
Moikka.
Anikon ja Elsan kupla.